fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Anatitra ny fiarabana sy ny firaritsoanao dia mangasitraka anao mbola manohitra ny fandalinana ny katesizy ny fiangonana eto amin'ny fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Tsoantsika hatramin'ny ny dinidinika momba ny hoe fandalinana ny antson'Andriamanitra indrindra fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra. Ndresakantsika hoe ny fikambanana masina sy ny voamerana asa dia isan'ny fomba iainana sy andalinana namafisana ny antson'Andriamanitra miantefa amin'ny olona tsirairay. Ohatra ny resan'ny operatety moa izao ny hoe raha miasa amin'ny hainao manjery ianao a dia didinao izany ny mamaly an'izay antson'Andriamanitra izay ao amin'io a hainao manjery izay mivondrona amin'ny voamerana asa ataon'ny fiangonana hoe voamerana fifandraisany mpiarabelona io. Toy izany ihany koa ny any amin'ny hoe justice epe a dia raha manana fahalalana momba an'izany ianao a adidinao ny mirotsaka amin'ireny voamerana asa ireny a mba hiaro ny fahamarinana sy hampanjary ny fiadanana. Ankoatran'ireo zavatra nyresantsika teo ireo mampera dia misy ihany koa ny fikambanana masiny sy ny voamerana azy izay natao mihitsy mba hiaro a sy hanampy an'ireny a karazana antson'Andriamanitra ireny. Dia andeha ireny no resantsika androany.
Misy izany sakaizany seminera saika misy manerana Madagasikara izy io, ny anarana angamba no izay fa misy koa any ivelany, misy manao hoe les amis du seminaire, misy an'izany, misy olomasina ny fantoka fotsiny tamin'ny fanampiana ny seminaira, misy ny fanentanana fiantsoan'Andriamanitra zay efa misy diosezy misy maromaro misy azy fa mety samihafa ny antsoina azy. Ohatra hoe Antananarivo voafafia teto moa izay no nanomboka, any Fianarantsoa misy izy hoe voafafia, Antananarivo Ambatondrazaka dia ireny izany voamerana safoko. Dia izy io ilay mahatsogantsika miteny hoe tsika raha izao a mitanisy eto fotsiny mahita maromaro dia tsy ahita hidirana sikatrohana mihitsy ny veny olona. Fa ny tena fantatra dia zao hoe ny olona anankiray dia ao anatina fikambanana masina anankiray izy, satria efa nazavaintsika hoe ny fikambanana masina dia natao a hiainana sy andalinana ny finoana. Dia tsara izy ao anatina fikambanana masina anankiray, efa raba soa raba tsara ao izy, fa ampila anankiray io hoe tsara izy a raha misy vomera sehatra anankiray a ikatrohana.
Le vomerana asa moa izany eto mopera atao inona raha ohatra ka hoe efa mihevitra lo le efa miaina ny finoana?
Raha hoarina amin'le fikambanana masina zay iainana sy andalinana ny finoana, dia ny vomerana asa kosa anehona ny finoana, satria asa io tsy ampy fotsiny izany atao miaina ny finoana fa hoe asehoanay ara hoe ny finoanao fanenay, asehoanay ny asanay a amin'ny finoana hoe masina Jakoba, ka mila aseho ety ivelany amin'ny alalan'ny asa. Tsy amin'ny fotsiny izany hoe za filohan'ny APV na sikajy fototra dia miezaka manentana ny olona amin'ny arabola, fa ity dia fanehonao finoanao. Misy zao a mety tsy misy any am-fiangonana hafa fa misy am-fiangonana anankiray ohatra hoe vondron'ny lehilahy, vomeran'ny lehilahy le mpandamin'olona fotsiny ao am-piangonana. Asa mety misy koa vondron'ny vehivavy mba mijery amin'ny atao hoe fanangonana ny fiangonana. Fanehona mazava tsara io fa asa ao am-piangonana nataonao a dia asa atao ara-pinoana, dia miseho ty ivelan'la izy. Araka ny toetsaina sy ompinoana malagasy hoe ny temy manaitra fa ny atao mahasarika. Le temy manaitra dia le fikambanana masina izay fampiresahana sy andiniana ny finoana, mila resahany finoana io. Fa le atao mahasarika dia ianao tongotra mandeha tanana mandray mandray anjara amin'ny asam-piangonana ho fampiroborana izay atao hoe antson'Andriamanitra izay dia fanehoana ety ivelany. Dia izay mahatonga ana amin'ny teny za kory tsy hoe ndea tsy maintsy izay natao, fa samy manana ny ataoko hoe rafitra anisan'ny diosezy, fa itsika miteny amin'ny akapobeany a dia zay hoe tiany any ainako ny finoako ty fikambanana masiny ity.
Ahoana mompera no satria matsinao ny teny izany hoe mety hoe olona no mahatonga ny sasany a tsy rotsaka, ohatrany hoe mety no nytoe olona anankiray izay hita ao anatin'ilay fikambanana na ny olona anankiray izay hita ao anatin'ny vomera no mety manakana ny olona sasany tsiditra anatin'ny fikambanana. Inona izany ny mitova olana manoloana ny zavatra ohatra indray, satria indraindray a manimba ny endriky ny fikambanana ny voamerana asa mihitsy ny hoe ny fisin'ny olona anankiray izay manakana ny maromaro tsy hiditra ao anatin'ny fikambanana.
Vaholana resaka fandaminana eo amin'ny fikambanana, ary ny pretra no afaka manapa-kevitra ao anatao hoe fikambanana anankiray eo amin'ny fiangonana. Raha ohatra hoe disadisany amin'ny fiarahamonina anazy ihany ny tsy hidirana, izay indray vaholana ara-piarahamonina eo amin'ny fifandraisana. Fa hoe ti olony ity amin'ny lafi ny toetra sy ny fahalemena isaky no mivory de mamilava mivola mpikambanana fanodikodina vola de zany a de sehatra fanapaha-kevitra eo anivo ny fiangonana. Ka vahako tsara zany hoe le olana mety tsy hidirany ve le disadisan'ny fiarahamonina satria ray tanàna ity olony ity ka iny aho de zatso ao, sa hoe olana amin'ny fahalemena sy ny fitondrantena zay a lasa mety manakorotana amin'ny fikambanana le de zany fanapaha-kevitra raisin'ny pretra. Misy vaholana foana manoloana olana anankiray. Fa izao koa nefany a raha iny olana iny ny tsy hidiranao fikambanana masina de za tsy hiditra ny fikambanana rehetrarehetra de vao may olana iampy olana ianao, fa ianao miaina fianampanao anatina fikambanana, ianao mikatroka ao anatin'ny voamera de atao inona miora tsy amola volana ny finoana anatsarana ny fitondrantena ka anova ny fomba fijery a, anova ny fomba fiaina. Karaha ohatra fitiniko zany zany rehetrarehetra zany a de eo ny finoantsika aloha iny antsy fototra zay mitondra antsika mankany amin'ny fahamasinana, fa eo any ko zany a le atao hoe iainana azy amin'ny atsin'Andriamanitra na o mpanokatena na fanambadiana kristianina, fa eo any ko zany a le seham-pikatroana samihafa ato amin'ny fiangonana manampy antsika andanjalanjana ny atsin'Andriamanitra matefa amin'nytsirairay.
Mankasitraka mompio rano dia izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity. Mbola manome fotoana mpiaintsika ranompitso a hanoy izay fandaliana momba ny antson'Andriamanitra izay, dia manome mandra-pitafara amin'izay fiarantsika ranompitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.